ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลา 13:00 น.นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz นะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาตินะคะก็มาเปิดรายการเดี่ยวนะคะเนื่องจากพี่จี๊ดอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ก็ติดภารกิจนะคะเราจะมาคุยกันนะคะว่า3ช่วงของรายการมจท. Variety วันนี้มีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างนะคะที่สำคัญนะคะวันนี้หลายท่านอาจจะได้ไปทำบุญไหว้พระนะคะแล้วก็ตอนเย็นหรือว่าอาจจะเวียนเทียนกันตั้งแต่ตอนกลางวันนะคะเพราะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะต้องสวัสดีวันพระด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พรุ่งนี้นะคะหน่วยงานราชการหลายแห่งก็หยุดต่อนะคะเนื่องจากเป็นวันเข้าพรรษานะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่หลายท่านจะได้กลับไปร่วมทำบุญนะคะทำกิจกรรมในวันหยุดกับครอบครัวนะคะก็ใครที่ได้ทำบุญก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะสำหรับช่วงแรกของมจท. Variety วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะช่วงนี้ก็จะได้พบกับดร.หนูเล็กนะคะดร.อังคณาบุญเสมค่ะวันนี้อาจารย์หนูเล็กก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับที่ป้องกันและปฐมพยาบาลนะคะการบาดเจ็บที่เกิดจากการวิ่งหลายท่านเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นชอบไปวิ่งมาราธอนนะคะหรือออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะคะลองฟังอาจารย์หนูเล็กดูนะคะว่ามีวิธีป้องกันหรือมีวิธีปฐมพยาบาลอะไรหรืออะไรที่จะทำให้เราบาดเจ็บได้นะคะขณะวิ่งนะคะหรือวิ่งแล้วเนี่ยเราจะเจ็บปวดตรงไหนบ้างต้องลองฟังอาจารย์หนูเล็กดูนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะก็พี่จี๊ดนะคะอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์แล้วก็พี่หลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลวันนี้ทั้งสองท่านก็จะมาคุยถึงเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นโรคที่ตอนนี้หลายท่านน่าจะเห็นในข่าวนะคะก็คือเรื่องราวของวัณโรคปอดนะคะวันนี้ทั้งสองท่านจะมาคุยเกี่ยวกับวัณโรคปอดตอนที่หนึ่งนะคะเรามาฟังดูนะคะว่าจะมีวิธีป้องกันเวลาเราไปในที่สาธารณะนะคะหรือว่าวัณโรคเนี่ยติดต่อกันทางไหนบ้างนะคะเดี๋ยวลองฟังทั้งสองท่านดูนะคะสำหรับช่วงที่สองนะคะส่วนช่วงที่สามค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะวันนี้เป็นผู้จัดรายการท่านใหม่นะคะที่เข้าร่วมทีมงานวิทยุชุมชนของคณะศิลปศาสตร์นะคะก็คือดร.สุรัตน์เพชรนิลนะคะอาจารย์ตู่หรือดร.ตู่นะคะอาจารย์ตู่ก็สัมภาษณ์ค่ะเป็นบุคคลใกล้ตัวที่ในชุมชนเรานี่ถ้าเป็นคนที่รักการขี่จักรยานเนี่ยอาจจะรู้จักท่านผู้นี้ก็ได้นะคะอาจารย์ตู่ได้สัมภาษณ์ประธานชมรมจักรยานนะคะแล้วก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชมรมจักรยานสวนทนนะคะกับการปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยวย่านบางมดเรานี่เองนะคะเรามาฟังดูค่ะว่าทั้งสองท่านมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท. Variety วันนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังรับฟังแล้วก็ติดตามรายการเราของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับดิฉันอีกครั้งนึงนะคะอังคณานะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะขอนำนะคะเสนอในหัวข้อนะคะการบาดเจ็บนะคะวิธีการป้องกันแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะจากการวิ่งนะคะค่ะเมื่อในเดือนที่แล้วนะคะเราพูดถึงการวิ่งมาราธอนนะคะซึ่งในนะคะเดือนนี้นะคะเราก็มาพูดถึงในส่วนของการบาดเจ็บ ะคะว่าในการวิ่งนะคะเราจะเกิดการบาดเจ็บนะคะจุดสักส่วนไหนบ้างและวิธีการป้องกันจะทำยังไงนะคะเบื้องต้นที่เราจะปฐมพยาบาลได้นะคะในส่วนของการบาดเจ็บนะคะที่พบบ่อยนะคะจากการวิ่งนะคะก็คือในส่วนแรกก็คือเราจะเจ็บนะคะบริเวณขาด้านหลังนะคะส่วนอาการนะคะจะมีอาการเจ็บแบบกระทันหันแล้วก็มีการตึงที่กล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะจนเกินไปเนื่องจากขาดการยืดเหยียดการก่อนการวิ่งซึ่งควรจะต้องอบอุ่นร่างกายนะคะแล้วก็มีการยืดเหยียดนะคะต้นขาหลังให้เพียงพอเพื่อเพิ่มความคล่องตัวนะคะก่อนการวิ่งทุกครั้งนะคะในบริเวณที่2นะคะคือจะเป็นนะคะเอ็นร้อยหวายนะคะเป็นเพราะการวิ่งที่กระแทกอย่างรุนแรงนะคะใช้แรงผลักขนาดวิ่งทำให้น้ำหนักตัวลงที่ส้นเท้ามากเกินไปนะคะดังนั้นนะคะควรใช้ระยะทางที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่วิ่งในที่สูงชันนะคะส่วนที่3คือเจ็บนะคะบริเวณฝ่าเท้านะคะเป็นอาการปวดและก็เจ็บใต้ฝ่าเท้าขนาดลงน้ำหนักที่เท้านะคะตอนเดินหรือวิ่งทำให้เท้านะคะโดนกระแทกนะคะจนอักเสบผู้ที่มีน้ำหนักมากต้องระวังให้มากขึ้นด้วยนะคะโดยไม่ฝึกวิ่งอย่างหักโหมหรือเร็วจนเกินไปนะคะก่อนวิ่งนะคะควรยืดกล้ามเนื้อน่องนะคะข้อเท้าหรือเอ็นร้อยหวายและยืดใต้ฝ่าเท้าพร้อมกับก้าวเท้าขนาดวิ่งให้พอเหมาะนะคะในส่วนที่4นะคะจะอยู่ในบริเวณของหัวเข่าด้านหน้าหรือแม้กระทั่งเจ็บเข่านะคะด้านนอกนะคะการบาดเจ็บในลักษณะนี้นะคะจะเกิดขึ้นนะคะทั้งนักวิ่งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่ได้เสมอเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อสะโพกหรือกล้ามเนื้อต้นขายังไม่แข็งแรงมากพอนะคะหรือเกิดจากการเร่งความเร็วจนเกินไปและการวิ่งอย่างหักโหมในการป้องกันนะคะจึงควรป้องกันนะคะด้วยการออกกำลังกายสลับกับชนิดอื่นเพื่อช่วยเสริมสร้างในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะส่วนนั้นให้แข็งแรงนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของการบาดเจ็บนะคะที่จะขออธิบายเพิ่มนะคะคือว่าในส่วนของการบาดเจ็บบริเวณเข่านะคะซึ่งปัญหาบาดเจ็บบริเวณเข่านะคะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนะคะอันดับต้นๆที่เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ฟังนะคะนักวิ่งทุกท่านนะคะกังวลเพราะการบาดเจ็บเข่านะคะหากว่าเกิดการร้ายแรงนะคะอาจจะถึงขั้นที่เราไม่สามารถที่จะกลับมาวิ่งได้นะคะแต่ว่าหลายๆคนนะคะกังวลมากๆกลัวว่าวิ่งมากๆเข่าจะพังได้ต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข่านะคะที่นักวิ่งนะคะหรือท่านผู้ฟังนะคะควรนะคะรู้ไว้นะคะในส่วนของอาการนะคะข้อเข่าอักเสบนะคะไม่ได้พบในนักวิ่งนะคะมากกว่ากลุ่มอื่นๆเลยนะคะท่านผู้ฟังหลายๆคนกังวลว่าการวิ่งนะคะเป็นปัจจัยทำให้เกิดอาการปวดข้อต่างๆนะคะโดยเฉพาะเข่าเรื่องนี้นะคะเป็นความสับสนของข้อมูลนะคะเพราะคนเรามักแปรผลความสัมพันธ์ว่าเป็นเหตุปัจจัยนะคะและหลายคนนะคะอาจเห็นเพื่อนๆที่เป็นนักวิ่งมีอาการบาดเจ็บเข่าเมื่อเห็นภาพนี้บ่อยๆอาจมองว่าการวิ่งนะคะเป็นผลทำให้เข่าพังแต่เมื่อขยายภาพให้ใหญ่นะคะเป็นองค์รวมมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าคนที่ไม่ได้วิ่งก็มีอาการข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันนะคะแถมยังมีอาการในสัดส่วนที่มากกว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะได้ใช้ระยะเวลาในการวิจัยทั้งหมด18ปีนะคะติดตามอาการของกลุ่มตัวอย่างนะคะแบ่งเป็นกลุ่มที่วิ่งและไม่ได้วิ่งพบว่านะคะกลุ่มนักวิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมประมาณ 20% ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้วิ่งนะคะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะมากกว่า 32% เลยล่ะค่ะแถมยังพบอีกด้วยนะคะว่ากลุ่มที่วิ่งเป็นระยะทางมากๆนะคะเป็นกลุ่มที่พบโรคข้อเข่านะคะน้อยที่สุดนะคะส่วนของการวิ่งนะคะไม่ได้เร่งการเสื่อมของกระดูกนะคะกับการนะคะการวิ่งนะคะที่ถูกต้องนะคะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงได้เหมือนกันนะคะการเสื่อมของกระดูกอ่อนนะคะผิวข้อบริเวณข้อเข่านะคะเป็นเรื่องปกติเพราะจะเสื่อมไปตามวัยแต่ไม่มีหลักฐานบ่งชี้แต่อย่างใดนะคะว่าการวิ่งไปช่วยเร่งอัตราการเสื่อมกับกันนะคะจริงๆแล้วมีการศึกษาพบว่าเมื่อให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงนะคะที่จะมีอาการข้อเสื่อมนะคะเข้าโปรแกรมวิ่งเบาๆพบว่ากระดูกอ่อนผิวข้อของคนเหล่านั้นนะคะมีสภาพดีขึ้นเลยค่ะในส่วนของอาหารเสริมนะคะไม่สามารถช่วยสร้างข้อเข่าขึ้นมาใหม่ได้นะคะไม่ว่าจะโฆษณาอย่างไรนะคะยังไม่พบว่ามีอาหารเสริมใดๆนะคะได้รับการพิจารณาหรือว่าพิสูจน์อย่างเป็นทางการว่าช่วยสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อนะคะได้ใหม่อาหารเสริมที่รับความนิยมในปัจจุบันนะคะอาจช่วยบรรเทาอาการข้อเข่าเสริมได้แต่เป็นการช่วยหล่อลื่นบริเวณข้อต่อนะคะอาการปวดเข่าจริงๆนะคะมักจะเกิดจากสาเหตุอื่นนะคะอาการปวดเข่านะคะที่มักจะพบนะคะเจอในนะคะนักวิ่งนะคะจนได้เรียกว่านะคะโรคสะบ้าอักเสบนะคะ โรคนี้นะคะมีอาการปวดด้านหน้าเข่าอาการจะเจ็บมากนะคะเวลาขึ้นลงบันไดลุกเปลี่ยนที่ลักษณะเข่าก็ต้องงอมากๆแต่ถ้าเดินทางลาบนะคะจะไม่เจ็บมากนะคะจะปวดลักษณะลำคาญนะคะเป็นหายๆสาเหตุที่แท้จริงของอาการเหล่านี้นะคะยังระบุไม่แน่ชัดนะคะว่าแต่ในปัจจุบันนะคะเริ่มมีข้อสรุปว่าเป็นปัญหาเชิงกายภาพนะคะเช่นความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆทำให้ขนาดวิ่งนะคะกระดูกสะบ้าหัวเข่าเคลื่อนที่ไม่ปกติจนเกิดอาการเสียดสีบริเวณเข่าได้นะคะหากท่านผู้ฟังนะคะพบอาการเหล่านี้นะคะลองออกกำลังกายนะคะบริหารหรือออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะบริเวณรอบหัวเข่านะคะเช่นการปั่นจักรยานนะคะหรือเพื่อให้เข่ากระชับนะคะการเสียดสีแรงกดที่เข่าจะลดลงได้เหมือนกันนะคะวิธีง่ายๆนะที่ทำให้เข่านะคะเราเกิดการบาดเจ็บน้อยนะคะคือจากที่ได้กล่าวมานะคะในหัวข้อก่อนๆ นะคะความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆทำให้เข่าเกิดปัญหาได้นะคะนอกจากการออกกำลังกายนะคะหรือการบริหารนะคะต่างๆเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อนะคะส่วนอื่นๆแข็งแรงแล้วนะคะท่านผู้ฟังยังช่วยเหลือเข่าได้ง่ายนะคะโดยการควบคุมน้ำหนักนะคะเพราะว่าน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆกิโลนะคะจะส่งผลให้เข่าเรานะคะรับแรงกดมากขึ้นถึง4เท่านะคะของน้ำหนักนะคะที่เพิ่มนะคะดังนั้นนะคะนักวิ่งที่น้ำหนักน้อยๆนะคะจึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะมีอาการบาดเจ็บที่เข่านะคะและลักษณะการวิ่งนะคะก็สำคัญเช่นกันนะคะการวิ่งบนพื้นราบจะช่วยลดแรงบิดบริเวณเข่าได้นะคะนอกจากนั้นนะคะการลงเท้านะคะก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะคือการลงน้ำหนักนะคะด้วยเท้าด้านหน้านะคะจะช่วยลดแรงที่ส่งไปยังเข่าได้ดีกว่าการลงน้ำหนักด้วยส้นเท้านะคะและในส่วนของการวิ่งนะคะที่จะเกิดอาการนะคะที่มีอาการอีกก็คือว่าวิ่งแล้วปวดหน้าแข้งนะคะเป็นเพราะว่าอะไรนะคะการบาดเจ็บที่บริเวณหน้าแข้งนะคะของนักวิ่งนั้นนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนักวิ่งหน้าเก่าแล้วก็นักวิ่งหน้าใหม่นะคะโดยสาเหตุนะคะที่นักวิ่งจะเจ็บปวดบริเวณหน้าแข้งนะคะเกิดจากการที่เราใช้ร่างกายในการซ้อมกีฬาหักโหมจนเกินไปหรือเร่งทำสถิติใหม่นะคะให้ได้ทั้งที่ร่างกายเราเองก็ยังไม่พร้อมหรือจะเป็นเรื่องของการวิ่งบนพื้นที่แข็งนะคะแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าวิ่งก็มีส่วนทำให้เราเจ็บแข้งได้เหมือนกันหากอยากป้องกันอาการเหล่านี้นะคะให้ทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีก่อนและหลังการออกกำลังกายทุกครั้งนะคะโดยการยืดในช่วงการวอร์มอัพกับการคูลดาวน์นั้นนะคะต่างกันการวอร์มนะคะก่อนเริ่มนะคะให้ทำแบบ dynamic stretching นะคะหรือการวอร์มที่ต้องใช้การเคลื่อนที่นะคะเช่นยกขาให้ปลายเท้าแตะมือการยกขาขึ้นมานะคะกอดเข่าการวิ่งเขย่งก้าวสลับขานะคะซึ่งมีคนไม่น้อยนะคะที่เข้าใจผิดว่าการยืดเหยียดแบบ static stretching นะคะเป็นการยืดเส้นที่เหมาะกับการวอร์มก่อนการออกกำลังกายซึ่งจริงๆแล้วนะคะ static stretching นะคะเหมาะกับการคูลดาวน์นะคะหลังวิ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะส่วน static stretching นะคะคืออะไร static stretching นะคะก็คือการยืดเหยียดนะคะขาแขนทิ้งไว้ค้างไว้นะคะครั้งละ 20-30 วินาทีที่เราชอบทำกันก่อนออกกำลังกายนั่นแหละค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะผิดนะคะต้องทำหลังการออกกำลังกายต่างหากและแน่นอนนะคะไม่ควรหักโหมกับการฝึกซ้อมหรือเพิ่มระยะจนเกินไปหรือหากรองเท้าวิ่งของเราเก่ามากก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสนะคะที่ดีก็จะ เปลี่ยนนะคะหรือหาซื้อรองเท้าคู่ใหม่ได้เลยนะคะแต่หากเกิดอาการเจ็บนะคะสิ่งที่ควรทำอันดับแรกก็คือควรพักนะคะในเบื้องต้นและใช้นะคะการประคบเย็นไปก่อนและทำการคลายกล้ามเนื้อด้วยวิธีการนอนเอาขาพิงกำแพงเป็นแนวตั้งนะคะหากยิ่งฝืนนะคะยิ่งซ้อมอาการบาดเจ็บก็จะยิ่งหนักขึ้นหากอาการนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วให้ค่อยๆกลับมาซ้อมเบาๆก่อนนะคะหรือเป็นไม่ได้นะคะเปลี่ยนทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ลงน้ำหนักมากนักนะคะอย่างเช่นการปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำก็ได้นะคะส่วนอีกอาการหนึ่งหรือว่านะคะที่นักวิ่งนะคะจะเกิดขึ้นก็คือวิ่งแล้วจุกนะคะเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็จะทำไงดีนะคะจากสาเหตุที่เราวิ่งอยู่นะคะแล้วเกิดอาการจุกเสียท้องนะคะเจ็บปวดราวกับเป็นตะคริวบางคนวิ่งไปไม่ทันไรก็จุกขึ้นมานะคะจากการที่เส ซึ่งสาเหตุนะคะก็จากการที่หรืออาจจะเป็นเพราะจากการที่กายพร้อมใจพร้อมอยากจะวิ่งเต็มที่กับกลายเป็นต้องมาร้องอดโอยนะคะหมดอารมณ์กับการวิ่งไปเลยส่วนอาการจุกนะคะหรือว่าเสียดท้องบริเวณท้องน้อยนะคะอาจเกิดได้จากสารพัดรูปแบบหลากหลายสาเหตุได้นะคะโดยจุดที่พบบ่อยนะคะจะเป็นใต้ซี่โครงขวาอาการจุกนะคะมักเกิดขึ้นกับกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นๆลงๆซ้ำๆนะคะแน่นอนนะคะว่าการวิ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเพราะขณะที่เราวิ่งนะคะมีการย่ำเท้าขึ้นลงอย่างหนักไปที่พื้นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการที่เรากำลังหายใจออกอะค่ะส่งผลให้นะคะเรานั้นต้องหายใจเร็วขึ้นถี่ขึ้นกระบังลมของเราก็เลยต้องทำงานหนักขึ้นเหมือนกันจนทำให้มันเกิดอาการเกร็งและกลายเป็นตะคริวหรือที่เราเรียกกันว่าอาการจุกเสียดนั่นแหละค่ะนอกจากนี้นะคะอาการจุกนะคะยังอาจเกิดนะคะได้จากที่มีแก๊สนะคะในอาหารนะคะที่เรากินไปก่อนหน้านี้นะคะที่จะมาวิ่งได้เหมือนกันซึ่งขณะที่วิ่งอยู่นะคะลำไส้มีการเคลื่อนไหวขึ้นๆลงๆทำให้แก๊สจากอาหารนะคะที่กินเข้าไปนั้นลอยขึ้นไปนะคะดันกระบังลมและเกิดอาการขยายตัวเพิ่มขึ้นในลำไส้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะทำให้เกิดอาการจุกนะคะเสียดท้องขึ้นมาได้นั่นเองนะคะอาการนี้นะคะให้ทำใจล่มๆได้นะคะเมื่อลดความเร็วในการวิ่งเพื่อรอให้เจ้าอาหารนะคะหรือแก๊สมันย่อยหมดเสียก่อนอาการเหล่านั้นก็จะหายไปเองซึ่งจากการทดลองในประเทศญี่ปุ่นนะคะได้ทดสอบจากนักกีฬาวิ่งมาราธอนจำนวน321คนพบว่ามีผู้ที่อาการจุกเสียดนะคะท้องบริเวณนะคะท้องด้านข้าง 83% และตรงกลางท้อง 17% โดยสาเหตุเกิดจากแก๊สที่ลอยขึ้นไปดันกระบังลมนั่นเองนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอาจจะเคยเจอนะคะกับปัญหาเหล่านี้นะคะและเราจะทำยังไงไม่ให้อาการจุกมารบกวนนะคะการวิ่งของเราวันนี้นะคะได้มีข้อเสนอเบื้องต้นนะคะมาแนะนำนะคะก็คือ1หลีกเลี่ยงนะคะที่จะออกกำลังกายหลังจากที่ทานอาหารมานะคะแล้วก็รอให้มันทำการย่อยสัก2หรือ3ชั่วโมงนะคะ2นะคะหลังทานอาหารนะไม่ควรดื่มน้ำแนะนำให้จิบแทนเว้นระยะสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยดื่มน้ำจะทำให้ท้องไม่อืดนะคะส่วนข้อที่3นะคะปรับการหายใจนะคะให้มันสัมพันธ์กับการก้าวเท้าวิ่งของเราเพื่อให้ปอดและกล้ามเนื้อกระบังลมทำงานสัมพันธ์กันข้อที่4นะคะปรับท่าวิ่งนะคะให้แกนลำตัวตรงไม่ห่อตัวไม่งอหลังโดยให้หลังช่วงบนนะคะตั้งตรงมากขึ้นรู้อย่างนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังก็ลองนำไปปรับเปลี่ยนใช้กันดูนะคะเพื่อการวิ่งที่ราบรื่นของเรานะคะไม่ให้จุกนะคะแล้วก็จะได้มีเวลานะคะในการฝึกซ้อมแต่หากว่ายังเกิดอาการจุกเสียดท้องอยู่นะคะให้ลองหายใจเข้าออกลึกๆนะคะกดบริเวณที่มีอาการจุกแต่ถ้าอาการยังไม่สู้ดีนะคะจนวิ่งซ้อมต่อไม่ไหวก็อย่าไปฝืนนะคะรอให้อาการดีก่อนแล้วค่อยกลับมาซ้อมใหม่จะดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลดีๆนะคะที่ได้นำเสนอท่านผู้ฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเว็บไซต์นะคะวิ่งไหนดีนะคะที่ได้ให้ข้อมูลดีๆนะคะกับท่านผู้ฟังสำหรับในเดือนนี้นะคะหัวข้อนะคะนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพิจิตรของเรานะคะอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องหลินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
สว
ั
สดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
วันนี้ช่วงนี้ก็เป็นนับว่าเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศสบายดีนะหลิน
สบายค่ะหลังจากร้อนรุนแรงมามากช่วงเมษา
ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ต้องระวังเรื่องความชื้นแล้วก็เรื่องของฝนน่ะอาจจะมาในช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมเข้าพอดี
ค่ะคนป่วยเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะช่วงนี้ค่ะค่ะ
อาจจะเรียกว่าเป็นด้วยเหรอหลิน
เป็นไปแล้วเรียบร้อยแล้วหายแล้ว
ที่จริงหลิน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัดไม่ใช่หรือ
ใช่ก็ยังเป็นค่ะ
อาจจะเป็นเรื่องการพักผ่อนไม่พอบ้าง
อาจจะ
บางท
ี
น
ะ
ก็อาจจะทำให้เรามีอาการที่จะเป็นหวัดได้นะ
คะ
วันนี้เรายังคุยกันเรื่องของสาระสุขภาพอยู่นะคะท่านผู้ฟังเราก็หยิบยกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจนะสำหรับสังคมรอบตัวเรานะคะในที่ที่เป็นกรุงเทพเมืองใหญ่แออัดเนี่ยนะคะแล้วก็ฟังข่าวนะดิ่นเราก็จะรู้ว่า
ภัยที่เราไม่ทันได้คืออยู่กับเราตลอดเวลารอบตัวแต่ว่าเราไม่ทันเรารันรู้ตัวหรือระวัง
บางคนก็แบบเหมือนเจอแจ็คพอตอ่ะเอาเป็นว่าร่างกายอ่อนแอขึ้นมาพาตัวไปอยู่ในที่ที่แออัด
คนเยอะ
แออัดคับข้างและคนที่แบบว่าเขาไม่ได้ระวังสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้วันนี้เราจะมาคุยทั้งฟังเรื่อง
วัณโรคค่ะ
ค่ะโรควัณโรคนะคะหลายคนอาจจะรู้จักบ้างคนรุ่นเก่ารู้จักนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่บางทีไม่รู้จักโรคนี้นะคะโรควัณโรคเนี่ยดูเหมือนมันจะคิดว่าหายสาบสูญแล้ว
แต่ไม่หายค่ะ
แต่
มันยังไม่หาย
มันยังไม่หายยังไม่พอมันจะมีเหมือนกับช่วงของการกลับมาเนี่ยอาจจะมีช่วงหลังๆจะได้ยินถี่ขึ้นอาจจะเป็นด้วยสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างนะคะวัณโรคเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษมันคือเขาใช้คำว่า tuberculosis นะคะหรือคนเรียกทับศัพท์เนี่ยเป็น TB คืออะไรก็คือเป็นโรควัณโรค
ค่ะเป็นวัณโรค
ส่วนใหญ่ในสมัยอดีตกาลนี่คนกลัวมากนะคะ
ใช่เพราะเป็นแล้วเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ
อันตรายถึงชีวิตยังไม่พอบางทีคนกลัวเรื่องการรักษาไม่หายหรือว่าเรื้อรังนะคะมันค่อนข้างร้ายแรงนะคะนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราก็เลยหยิบมาคุยกับท่านผู้ฟังจริงๆทำไมโรคนี้มันถึงกลับมาอีกหลินพอรู้ไหม
ก็น่าจะเป็นสาเหตุเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ประชากรเพิ่มมากขึ้น
จริงด้วย
มีการเขาเรียกว่ามันแออัดแล
้
วก็การเขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าสุขอนามัยเราก็ไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่
ใช่ใช่อันนี้คือลักษณะของจริงๆอยู่กับประเทศที่เจริญหรือว่าสุขอนามัยดีคนประชากรเขาดูแลตัวเองดีมีการฉีดวัคซีนมีการระวังไม่ถมไม่ถุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่าการถมถุยเสลดหรือน้ำลาย
ก็ความสะอาดในที่สาธารณะก็มีส่วนนะคะ
ใช่เพราะว่าเชื้อนี้มันอยู่ได้เป็นเดือนๆเลยนะมันไม่ตายนะเท่าที่ฉันอ่านดู
ใช่6เดือนนะคะน้อยเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ
ใช่บางทีเราเข้าไปในบางที่เนี่ยบางทีเราสูดเอาเข้าไปแล้วก็พวกน้ำลายหรืออะไรฝุ่นละอองที่มันพาเอาไปด้วย
เชื้อโรคอะค่ะ
ค่ะ
โ
รคแล้วภูมิเราตกพอดีก็เจอแจ็คพอตนะคะ
ค่ะ
เรามาเล่าเรื่องอุบัติการณ์นิดนึงว
่
าปัจจุบันประเทศต่างๆนี่เขาเป็นกันมากน้อยแค่ไหน
ก็ผู้ป่วยนะคะวัณโรคที่อยู่ในประเทศต่างๆจำนวน10กว่าล้านคนเยอะมากแต่ประเทศไทยเนี่ยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเฉพาะติดเชื้ออย่างเดียวนะคะประมาณ20ล้านคน
โอ้ติดเชื้อ
20ล้านคนแต่ป่วยติดเชื้อแต่บางทีร่างกายแข็งแรงก็ยังไม่ป่วย
รับไปละรับเชื้อเข้าไปแล้วโดนเชื้อเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ป่วย
ใช่ยังไม่ป่วยเนี่ย20ล้านที่ป่วยแล้วก็มี 120,000 คน
ค่ะ
แล้วใน 120,000 คนเสียชีวิตไปแล้วก็ประมาณ 10% นะคะก็คือ 12,000 คน
อันนี้คือเป็นรายปีนะ
ใช่รายปีเสียชีวิตปีละ 10,000 กว่าคนนะคะแล้วใน 120,000 คนเนี่ยเข้ามาแสดงตัวเพื่อรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆจากสถิติเนี่ยพบว่ามีเพียงแค่ 80,000 คน
ก็แสดงว่ามีคนที่ยังหลุดอยู่นอกระบบอ่ะอีกประมาณ 40,000 น่ะถ้าจะคิดดูก็คือ 40,000 นี้ไม่ปรากฏอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะยังแพร่ไปได้อ่ะแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ระวังเพราะหลายคนผู้ป่วยบางท่านก็ไม่ได้ระวังตัวเองอ่ะ
แล้วก็คิดว่าอาจจะหายเองได้
คือบางคนเน
ี่
ยถ้าพบคุณหมอก็จะมีการแนะนำจริงไหมว่าคุณไปในที่นี้คุณต้องใส่มาสก์นะเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อให้คนอื่นจะถมจะถุยอะไรก็ต้องอยู่ในที่ที่กักเก็บอะไรไม่แพร่ไปให้คนอื่น
อ
่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของพวกเราในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะค่อนข้างมีโอกาสอ่ะเราก็ดูว่าเรามีโอกาสที่จะเสี่ยงได้นะคะเลยหยิบเรื่องนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ
เรามาดูสาเหตุกันดีกว่า
ใช่
เนาะว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเกิดจากอะไรทำไมเราถึงเป็นทำไมเราถึงติดเชื้อ
TB นะคะวัณโรควัณโรคนี่เกิดจากการติดแบคทีเรียนะคะ
ใช่
แบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะ
ชนิดหนึ่งค่ะ
จะเรียกว่าอะไรดีล่ะชื่อที่พบบ่อยเนี่ยเขาเรียกว่าไมโครแบคทีเรียมนะคะทูเบอร์คูเรซิสนะชื่อของมันอ่ะนะคะเขาถึงเรียก TB ก็คือทูเบอร์คูเรซิสนะคะตัวนี้เชื้อนี้ทำให้เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆเกิดการอักเสบขึ้นค
่
ะ
ใช่ค่ะ
เขาแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ
ใช่ก็คือมีวัณโรคในปอดกับนอกปอด
แสดงว่ามันไปเอฟเฟคก็คือในปอด
ใช่
ในปอดเนี่ยเราจะเจอบ่อยใน
ก็เหมือน
สมัยก่อนที่เราได้ย
ินสูดหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปที่แรกที่จะไปก็น่าจะปอดไหมคะพี่จ
ีใช่นี่เขาบอกว่าพบบ่อยประมาณ80%นะเป็นจุดที่รับเชื้อมากที่สุด
เพราะเป็นอวัยวะที่รับออกซิเจนก็คือเราสูดหายใจเข้าไปนั่นเอง
นั่นแหละออกซิเจนมันก็พาไปพร้อมกับสิ่งปนเปื้อนเวลาที่เราสูดเข้าไปใช่ไหม
คะ
ปอดก็ดูแล้วมันก็น่าจะเป็นที่ที่ต้องไปผ่านอ่ะ
ใช่ไห
มก็เลยเจอก่อนนะคะ
ก็คือ80%เลย
ใช่นอกจากนั้นยังมีวัณโรคชนิดแปลกๆอีกนะคะที่เรียกว่าเป็นวัณโรคนอกปอดนะคะนอกปอดอันนี้นะได้แก่อะไรบ้าง
ก็อย่างเช่นวัณโรคที่เยื่อหุ้มปอดที่ต่อมน้ำเหลืองที่กระดูกที่หลังโพรงจมูกข้อต่อช่องท้องระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์หรือแม้แต่สมองแต่ว่าวัณโรคนอกปอดเนี่ยจะพบเป็นอัตราส่วนที่น้อยกว่าวัณโรคปอดนะคะ
ใช่ใช่เคยได้ยินนะคะจากเขาเรียกว่าเพื่อนญาติของเพื่อนอีกทีนึงเขาเล่าให้ฟังว่ามีเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเนี่ยคุณพ่อมั้งรู้สึกว่าเป็นนะเป็นวัณโรคกระดูกได้ก็อาจจะมาจากการที่รู้สึกว่าจะได้รับบาดเจ็บอ่ะแล้วก็อาจจะเหมือนกับล้างแผลไม่สะอาดหรือมันเชื้อมันเข้าไปอะไรประมาณนั้น
ค่ะ
และต่อมาค้นพบว่าเป็นกระดูกเนี่ยติดวัณโรค
อ
ันนั้นรู้สึกตอนหลังทราบไปที่ท่านเสียชีวิตแล้วอันนั้นก็คือรักษาแต่ก็คงจะไปตามอาการน่ะนะคะก
็
คือเข้าไปที่กระดูกค่ะ
ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าจริงๆเนี่ยเชื้อวัณโรคเนี่ยอาจจะอยู่ในร่างกายของเราทุกคนอยู่แล้ว
ใช่
เพียงแต่ว่าถ้าเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานดีก็จะกดเชื้อเอาไว้ไม่ให้แสดงอาการ
เมื่อไหร่ภูมิเราตกอ่ะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองดีนะคะอย่างที่เร็วๆนี้ที่พวกเราก็อันนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าเราตามข่าวดูอย่างมีดาราท่านหนึ่งที่ว่าเสียชีวิตตอนหลังการพิสูจน์ชิ้นเนื้อก็พบว่าเธอท่านนั้นก็เป็นวัณโรคที่เป็นหลังโพรงจมูกใช่ไหมคะซึ่งเราก็คิดไม่ถึงอ่ะเพราะว่าไม่แสดงอาการมันไม่แสดงอาการด้วยนะซึ่งกว่าจะรู้อีกทีนึงก็ออกมาแบบรุนแรงแล้วเสียชีวิตไป
ค่ะ
อันนั้นก็มีและมีอีกคนหนึ่งก็มีข่าวดังๆมาเหมือนกันว่าเป็นวัณโรคทับตับไอ้เราก็งงนะไปค้นใหญ่เลยว่าวัณโรคทับตับมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือเป็นวัณโรคของกระดูกสันหลังเดี๋ยวจะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะอันนั้นก็เป็นใช่เลยนะคะค่ะทีนี้เราจะคุยกันต่อคือเรื่องของการติดต่อใช
่
ไหมคะ
ใช่ว่าอ้าวคือวัณโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รู้ว่าสาเหตุเนี่ยคือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็พบในปอดมากที่สุดทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมมันถึงติดต่อกันได้ยังไงก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกับการติดหวัดไหมคะพี่จี๊ด
ใช่ใช่
จากข้อมูล
ทางอากาศทางลมหายใจ
เพราะเวลาที่เราผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคที่มีเชื้อเนี่ยพอไอจามพูดคุยตะโกนหัวเราะนะคะก็จะทำให้เกิดละอองฝอยนะคะฟุ้งกระจายออกมาใช่
ขอโทษเลยท่านผู้ฟังดิฉันเนี่ยบอกตรงว่าที่รังเกียจมากที่สุดนะที่กลัวมากที่สุดด้วยก็คือเวลาเดินผ่านในที่แออัดอยู่ดีๆก็มีใครบางคนนะฮัทเจ้ยออกมา
ออมาไอ้ยังไม่พอใกล้ๆ
ไม่ปิดปากอีกด้วยอันนี้เนี่ยคือต้องฉิวมากๆเลยนะคือแบบจะไม่ชอบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยที่เราถูกสั่งสอนมาก็คือว่าไอจามเรารู้ตัวเราต้องรีบเอาผ้าเช็ดหน้าปิดปากใช่ไห
ม
แต่ก็มีคนอีกประเภทหนึ่งนะฮะเยอะอยู่ในสังคมที่เราเจอว่าไอจามไม่ปิดปากไม่รู้ว่าทำไมอ่ะแล้วเขาไม่ปิดจริงๆนะแล้วมันก็ฟุ้งออกมา
ใช่นั่นแหละละออง
ละอองน้ำลายฝอยๆ
คือบางทีเราไม่เห็นหรอกนะคะเห็นเขาไออยู่ใกล้ๆกันกับเราแต่เราไม่รู้นั่นคืออันตรายเพราะว่ามันละอองฝอยจะฟุ้งออกมาทีนี้ละอองฝอยที่มีขนาดใหญ่ก็จะตกสู่พื้นดินแล้วก็แห้งไปแต่ละอองฝอยเล็กๆนี่แหละค่ะก็จะลอยแล้วก็กระจายอยู่ในอากาศ
ใช่
ทีนี้ถ้าเราสูดไปเราก็สูดเอาเชื้อวัณโรคเข้าไปในตัวของเรา
ที่สำคัญท่านผู้ฟังคะเขาบอกว่าเชื้ออันนี้นะถ้ามันอยู่ถ้าใครที่เป็นวัณโรคแล้วเชื้อเขาอยู่ในเสมหะใช่ไหมคะเชื้อมันอยู่ในเสมหะน้ำลายเนี่ยมันมีโอกาสแพร่ได้สูงมากเพราะว่าแม้แต่เสมหะแห้งถ้าหากว่าเสมหะนั้นมันอยู่ในที่ชื้นๆแฉะๆในที่มืดๆอะไรอย่างเงี้ยและแดดก็ไม่ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเห็นไหมแดดมีประโยชน์นะแต่นี้พอไปอยู่ในที่ชื้นแฉะนะบางที่บางสถานที่เชื้อโรคมันอยู่ได้นานถึง6 เดือนท่านผู้ฟัง แต่ในที่ที่สว่างสดใสมีแดดมันอาจจะฆ่าเชื้อได้จริง
ใช่ค่ะ
แต่เพราะฉะนั้นเราพาตัวเองเข้าไปในที่แบบนั้นน่ะบางที่แบบนั้นมันก็ทำให้คนเนี่ยป่วยได้ง่ายไงเพราะว่าเชื้อมันหมักหมมอยู่มันอยู่ได้ตั้ง6เดือนเนี่ยนะคะอันนั้นคือสิ่งที่อยากเตือนท่านผู้ฟังว่าอย่าพาตัวเองเข้าไปในที่แออัดนะ
หรือว่าเข้าไปแต่ว่าเราต้องมีการดูแลอนามัยของตัวเองอะค่ะ
บางทีนะเราเขาไม่คาดมาสแต่เราเองก็ขอคาดกันไว้หน่อยก็ยังดีนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นจะเห็นไหมบางคนขึ้นรถเมล์เนี่ยปออปรับอากาศเนี่ยเขาคาดตลอดเลยเขาอาจจะไม่ได้ป่วยนะแต่เขาเหมือนกับว่าเป็นการสกรีนอะคือใส่เพื่อกันตัวเองอะ
ค่ะหรือไม่ก็ลงมาแล้วก็ล้างมือ
ใช
่หาที่ล้างมือค่ะ
อันนี้เขาบอกว่าถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงจะแสดงอาการป่วยเร็วที่สุดก็คือใน2ปี
ใช่นะคะ
แต่บางคนเนี่ยช้าที่สุดก็10ปีอ่ะเขาบอกนะฮะ
ใช่
ที่สุด10ปีเอ้าแสดงว่ามันรอ
รอเวลา
เมื่อไหร่สุดปุ๊บมันมาเลย
แล้วจากข้อมูลเนี่ยพบว่าช่วงระยะแพร่เชื้อก็คือช่วง3เดือนก่อนที่ร่างกายจะป่วยแล้วก็แสดงอาการ
ก็แสดงว่าคนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแต่ตัวเองแพร่ไปเรียบร้อย
ใช่ในช่วง3เดือนก่อนที่แบบร่างกายจะแสดงอ่ะว่าป่วย
ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นวัณโรคเนี่ยแพร่เชื้อไปแล้ว
แพร่เชื้อแล้วเรียบร้อย
ไม่มีโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือป้องกันไว้ดีกว่านะคะยังมีอีกอันนึงค่ะวัณโรคลอกปอดเวลาเราอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องไปต่อครั้งหน้า
ใช่เพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆนะคะและเป็นโรคที่แบบว่าม
ันมีโอกาสค่ะเพราะว่าเท่าที่รู้จักหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาบางคนเนี่ยก็เจอนะว่าลูกศิษย์เนี่ยขึ้นรถเมย์บ่อยๆแล้วเขานั่งรถยาวไงรถขนาดปรับอากาศนี่ตัวดีเลยนะคะก็คือถ้านั่ง
ปิดนะคะ
นั่งยาวระบบปิดแล้วภูมิตกพอดีเนี่ยเขาเป็ดเขาติดเชื้อนะคะแล้วก็สอบถามเขาว่ารู้ได้ไงว่าติดเชื้อเขาก็เล่าให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังในครั้งหน้าว่าอาการของคนที่ติดเชื้อวัณโรคเนี่ย
เป็นยังไง
เขามีอาการอะไรที่ไม่สบายแล้วทำให้เขารู้ตัวได้ในที่สุดแล้วเขาถึงไปหาหมอแล้วหมอเพาะเชื้อก็เจอว่าเขาเป็นวัณโรค
ใช่ค่ะ
อันนี้เก็บความสนใจนี้ร
อไว้ครั้งหน้า
เราจะคุยต่อนะคะเพราะว่ามีเรื่องเล่าให้ท่านฟังเยอะมากเลยนะคะค่ะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะครั้งนี้ก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับผมสุรัตน์พุทธนินจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับวันนี้เรามาพบกันในรายการมจท.วาไรตี้นะครับช่วงนานาสาระนะครับซึ่งผมจะไปพูดคุยนะครับกับประธานชมรมจักรยานสวนตนโกซิตี้นะครับที่เราเรียกว่าเฮียจุ้ยหรือว่าชื่อของท่านก็คือคุณวรวิทย์พุทธิประกรณ์กิตตินะครับเราจะคุยกันเรื่องทริปของการปั่นจักรยานและก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่สนใจปั่นจักรยานนะครับในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะครับเข้ามาร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเรียนรู้และก็ท่องเที่ยวไปด้วยกันนะครับท่านไหนสะดวกก็ขอเชิญนะครับในรายการเราก็จะพูดคุยถึงเรื่องทริปที่เป็นทริปของวันเสาร์อาทิตย์นะครับของชมรมสวนตนโกซิตี้นะครับแล้วก็ทริปที่เป็นทริปประจำปีนะครับทำบุญก็มีนะครับทำทานก็มีทริปปั่นจักรยานทางไกลก็มีนะครับในสาระนะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสัมภาษณ์เฮียจุ้ยนะครับมันเป็นการสัมภาษณ์นอกสถานที่นะครับอาจจะเสียงไม่ดีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ได้เลยนะครับเฮียจุ้ยช่วยแนะนำตัวนิดนึงในฐานะประธานชมรมนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์ในประเด็นของเรื่องของจักรยานชมรมสวนตนโกซิตี้ที่อยู่ในเขตบางมดของพวกเรานะครับเฮียจุ้ยหรือที่ทุกคนรู้จักกันก็คือคุณวรวิทย์วุฒิประกรณ์กิตตินะครับเดี๋ยวเฮียจุ้ยจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่ของเราทีนี้อยากจะให้เฮียจุ้ยลองคุยเรื่องทริปตอนนี้ที่เราจัดทำกันอยู่นะครับมันจะมีทริปของแต่ละวันทริปของสัปดาห์แล้วก็ทริปของประจำปีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปคุยในเรื่องของที่มาของชมรม
ครับ
แล้วก็กิจกรรมในชมรมครับ ทริปปั่นทุกวันเนี่ยนะครับมีทริป
ช่วงนี้มันหน้าฝนก็เอาทั้งปีก็ส่วนใหญ่ทีมชมรมจักรยานสวนชนโคซิตี้ก็จะปั่นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีกันส่วนใหญ่ตอนช่วงนี้จะปั่นท่องเที่ยวปั่นยาวๆมากก็จะเดือนนึงอ่ะเราก็อาจจะปั่นไปทริปไปต่างจังหวัดสักครั้งนึงปั่นที่ปั่นต่างจังหวัดอ่ะจะเอายกตัวอย่างเอารถไปจอดที่เมืองชนแล้วปั่นเส้นทางไอ้ เส้นทางสะพานที่มันเรียบอ่าวอ่ะเรียบทะเลอ่ะ
หนึ่งนางพญา
ไม่ใช่ไอ้ถ้าเมืองชนไปเรียบอ่าวเรียบทะเลอะไรเป็นย่านเรียบทะเลเป็นสะพานสวย
ประมาณกี่กิโลครับ
เส้นนี้เราจะปั่นสะพานนี่ประมาณสัก7-8 โลเองแต่เส้นนี้พอปั่นไปแล้วจะไปออกอ่างศิลา
ที่ถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นที่ไปเนี่ยก็เพิ่งไปกันมาไปเป็นมา
ไปอ่างศิลา
เล่าที่หนึ่งได้ไหมว่าออกจากนี่กี่โมงไปกันกี่คนทริปคราวที่แล้วอ่ะ
ส่วนใหญ่เราจะนัดกันว่าออกจากบ้านอ่ะ6 โมงแพ็ครถเรียบร้อยเสร็จก็6 โมงเช้าเสร็จเราก็ไปถึงเมืองชนใช้เวลาประมาณสัก2 ชั่วโมงน่ะกินข้าวกินข้าวเช้าอะไรนิดๆหน่อยๆกาแฟเสร็จแล้วก็ประมาณสัก8 โมงหรือ8 โมงกว่า8 โมงครึ่งอ่ะเราก็จะเริ่มล้อมหมุนคือนัดแนะเสร็จแล้วมันก็ต่างคนต่างมามาเจอกันที่ สวนเฉลิมพระเกียรติร.9ที่บางเขาเรียกบางปลาสร้อยบางปลาสร้อยอ่ะตัวบางปลาสร้อยชานเมืองก่อนจะเข้าเมืองชนอ่ะจะมีเส้นทางบอกแล้วก็ต้องปั่นเส้นที่เรียบอ่าวนี่แหละมันจะไปออกอ่างศิลาคืออ่างศิลาอ่างศิลาจะปั่นไปบางแสนไปเขาสำมุกแล้วก็เลาะเข้าเส้นทางถนนข้าวหลามข้ามไปอ่างเก็บน้ำบางพระขี่วนรอบอ่างเก็บน้ำบางพระรอบหนึ่งแล้วกลับมาที่เขาก็ประมาณ80 โล
80 กิโล
อันนี้เป็นเส้นทางที่นี่ยกตัวอย่างนะแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยพอสักเดือนหน้าอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปขับรถไปจอดที่แถวสารกลางจังหวัดฉะเชิงเทราไหว้หลวงพ่อโสธรเสร็จแล้วก็ปั่นไปที่ตลาดน้ำบางค้าโดยที่ผ่านไปตามโบสถ์เซนต์ปอนเนี่ยสวยๆงามมากเลยโบสถ์เก่าแก่โบสถ์ที่เก่าแก่ครับเซนต์ปอนไปวัดสาวชะโงกเขาชะโงกนี่ไปหลวงพ่อเชยไปวัดสมานก็เกี่ยวกับพระพิฆเนศองค์โตองค์ใหญ่แล้วก็ไปที่วัดโพบางค้าดูข้างคาวแว่ไก่ไปไหว้สถูปพระเจ้าตักสินแล้วไปเที่ยววัดปากดำจอโรที่สวยมากอันนี้ไฮไลท์เลยโบสถ์เป็นสีทองทั้งนี่อย่างแนะนำวัดปากดำจอโรเลยบางค้าไปประมาณกิโลกว่าร
วมทั้งหมดวันนั้นปั่นประมาณกี่กิโลครับ
60เอง
60
ที่ชื่อกันซาว60
คนไปกี่คน
ไปประมาณ30
ส่วนใหญ่คนที่ไปมีอายุ
ส่วนใหญ่จะเลข4ขึ้น
เลข4ขึ้น
สูงอายุหน่อย
แล้วรถที่ใช้ความเร็ว
รถที่ใช้ก็ทั่วไปอะไรก็ได้
รถเสียบเขาก็ได
้รถก็ได้เราใช้ความเร็วไม่เยอะ20ปั่นไงประมาณ20ขึ้นนิดหน่อย
แต่คอยกัน
คอยกันแล้วเรามีรถมาแชลคือรถดูแลเส้นทางมาแชลก็คือรถมอเตอร์ไซค์คอยดูแลเส้นทางอันนี้ตัวอย่างทิปประจำวันอาทิตย์เนี่ยเดือนละครั้งเราจะมีไปถังจังหวัดแต่ปกติถ้าไม่ได้ไปถังจังหวัดก็จะปั่นซ้อมอยู่ที่แถวเทียนทะเลปั่นเข้าไปเที่ยวผมจะมีทริปชุมชนไบฟอร์ดแดกอะนะหมายถึงไบฟอร์ดแล้วก็ปั่นไปกินไปจะเข้าไปเซอร์เวย์ร้านอาหารอร่อยๆดังๆที่พยายามจะหาร้านที่ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ไม่ได้อยู่ในออนไลน์พยายามหาร้านใหม่ๆที่ถูกแล้วอร่อย แล้วก็มาลงให้สมาชิกเขารู้
อันนี้ปั่นวันเดียว
เช้า
เย็น
เช้าบ่ายก็กลับแล้ว
บ่ายก็กลับ
นะแล้วปกติออกกันทุกอาทิตย์แล้วครับเสาร์อาทิตย์ไม่พลาดบางครั้งก็เราก็ไปปั่นที่สนามที่แถวสุวรรณภูมิแต่นานๆไปสักครั้งหนึ่งเพราะจากนี่ไปมันไกลไงพวกเราฝั่งทนไปที่นั่นมันไกลทิพย์ก็จะปั่นซ้อมปั่นกันเที่ยวกันสนุกส่วนใหญ่ตอนนี้ปั่นเที่ยวกันสมาชิกหันปั่นเที่ยวกันเยอะไม่ได้ปั่นกันแบบบังๆเร็วๆไกล
ๆแล้วนอกจากปั่นที่เป็นทริปประจำสัปดาห์เนี่ยเราก็มีทริปที่ปีหนึ่งเราจัดที่เป็นทริปประจำปีใช่ไหมครับ
ทริปประจำปีเนี่ยพอช่วงเข้าพรรษาแล้วล่ะเราก็จะมีเริ่มวางโครงการเพราะเราจะสมัยก่อนเราจะปั่นไปทำบุญ9วัด แต่เนื่องจากเดี๋ยวนี้วัดที่บริเวณเนี่ยแถวพุทธบูชาเทียนทะเลแถว
9วัดสมัยก่อนที่ไปเนี่ยยังจำได้ไหมครับว่ามีวัดอะไรบ้าง
พอจะจำได้นะ
แล้วเริ่มต้น
วัดบัวผัน
แล้วออกจากสตาร์ทจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9บางมด ธนบุรีนะแล้วสตาร์ทไปปุ๊บเราจะไปวัดพุทธก่อนวัดพุทธบูชาวัดที่2วัดหลวงพ่อภาษีวัดที่3วัดบัวผันวัดที่4วัดจันทร์แก้วเพชรวัดที่5ของสวน
ของสวน
วัดของสวนวัดที่6วัดลูกวัววัดที่7เราจะไปดูนเลยวัดสาขา
เข้าทางสาขา
วัดที่8กลับมาวัดแหลมฟ้าผ่า
วัดแหลมฟ้าผ่า
ตอนนี้วัดที่9เนี่ยสมัยก่อนเข้าไปไม่ได้ก็คือวัดศรีคง
วัดศรีคง
แต่เดี๋ยวนี้ไปได้แล้วสมัยเราไปนี่เราต้องนิมนต์เจ้าอาวาสมารับเงินนั่งเรือมารับเงิน
ที่วัดกลม
ที่เราจะไปถวายจะประมาณนี
้ตอนนี้เขาสร้างสะพาน
เรียบร้อยละเรียบร้อยตอนนี้เข้าถึงวัดศรีคงได้แล้วว
ัดศรีคงนี่มันอยู่ประมาณไหนตรง
วิ่งเข้าไปทางบ้านล่าง
วิ่งไปทางบ้านล่าง
บ้านล่างเข้าไปสุดเลยเข้าไปสุดเราจะมีป้ายบอก
ปกติที่ผ่านมาแต่ละปีที่เราไปทำทริปทำบุญกันเนี่ยรู้สึกว่าเราทำกันมาหลายปีนะ
ปั่น9วัดเนี่ยน่าจะประมาณสัก 5-6 ปี
5-6 ปี
ตอนนี้ 2 ปีหลังเนี่ยเริ่มปั่นเป็นแบบทำทาน
เดี๋ยวก่อนผมบอกย้อนกลับไปนิดนึงคือตอนที่ไปปั่นทำบุญ9วัดเนี่ยก็มีคนมาร่วมปั่นเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็มีเงินทำบริจาคที่ไปทำบุญแต่ละวัด
วิธีการบริจาคเราทำง่ายๆเลยเหมือนชาวบ้านธรรมดาก็เอากระป๋องนี่แหละ9กระป๋องเขียนชื่อว่าติดไว้เขียนชื่อว่าติดไว้แล้วก็ราชการจักรยานมาก็ใส่กระป๋องไหนก็ใส่ไปใส่เสร็จพอเราจะปล่อยตัวแล้วก็เก็บเงินรวมเลยทั้งหมด9กระป๋องรวมมัดได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ได้ประมาณ100,000
ก็คือ9
วันละประมาณ10,000นิดหน่อย10,000
นิดนึง
นิดประมาณเนี้ยก็ได้วัดประมาณวัดละ
เรามีเลี้ยงอาหารเที่ยงด้วยใช่มั้ยครับเราไป
หลังจากที่เราปั่นทําบุญอ่ะมันกว่าจะเสร็จมันก็ประมาณสักบ่าย2เพราะตอนเที่ยงเราก็จะเลี้ยงอาหารวัดไหนเนี่ยจะคํานวณได้ว่าถึงนั่นน่ะ 11:00 น. 11:00 น. เราก็จะพอทำบุญเสร็จปั๊บเราก็จะเลี้ยงอาหารนั่งจักรยานแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำบุญอีก2วัดประมาณนี้กินข้าวเสร็จทำบุญอีก2วัดก็กลับ
ระยะหลังนี่ที่บอกว่าคือเปลี่ยนจากทำไปประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยแล้วย้อนกลับมาเป็นการทำทานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือมันมีวิธีคิดอะไรยังไงถึงได
้วิธีคิดคือหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าชมรมสวนทนโคซิตี้เนี่ยก็ปั่นจักรยานอยู่แถวเนี้ยเสาร์อาทิตย์อ่ะส่วนใหญ่ปั่นอยู่แถวนี้ล่ะก็เห็นตั้งแต่วัดเก่าๆไม่ได้พัฒนาจนเดี๋ยวนี้พัฒนาถึงระดับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปบริจาคมากมายนะแล้วเห็นว่าไอ้ตอนนี้เราหันไปช่วยทางเหมือนปัดทำทานอ่ะ ผู้ป่วยติดเตียงสูงอายุติดเตียง ซึ่งมีประมาณอยู่ที่ไอ้ฐานสงเคราะห์ที่พระประแดงที่อยู่ประมาณ500ท่านที่ป่วยติดเตียงอยู่เราก็จะปั่นไปเลี้ยงอาหารแล้วก็เอาเงินไปให้แจกให้ถึงมือทุกคนอ่ะคนละ100บาทโดยที่มีนักปั่นเข้ามาร่วมทุกครั้งก็ประมาณ100-200คนแต่เงินที่ก็มาบางทีมันจะได้ไปถึงก็เป็นแสนเหมือนกันเพราะเราไปแจกไปแจกผู้ป่วยหรือผู้ทุพพลภาพเนี่ยก็คนละ100ละก็50,000ละได้เลี้ยงอาหารอีก
ประมาณกี่คนครับผู
้500คนเราเตรียมไว้50,000
ที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการและ
ทุกพลภาพ
ใช่ไหมครับที่พระประแดงใช่ไหมครับ
อันนี้ก็จัดไปทำเป็นปีที่3แล้วนะ
ส่วนใหญ่เราจัดเป็นช่วงเดือนไหน
ช่วงเดือน
ตุลาก
ันยาหรือตุลาเนี่ย เนี่ยก็ดีที่หันมาทางนี
้เดี๋ยวแล้วก็ตุลานี้เราก็จัดใช่ไหม
จัด
ใช่ไหม
แล้วก็เนี่ยทิศทำบุญทำทานอ่ะมันก็มีแค่นี้แต่ทิศที่เราทำมาประจำที่สุดเป็นประเพณีไปแล้วก็คือทิศประเพณีกรุงเทพหัวหินของชมรมจักรยานสวนทนโคซิตี้ซึ่งหลังๆเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมจัดกันแต่ก่อนเนี่ยทิศนี้เราจัดมาตั้งแต่ครั้งที่18แต่จริงๆมัน20ปีไปแล้วอ่ะครั้งแรกมาถึงตอนนี้มันน่าจะ20ปีแล้วเริ่มต้นจากการปั่นไปกรุงเทพไปหัวหินน่ะระยะทางประมาณ190โลเนี่ยเราปั่นมาตั้งแต่ประมาณสัก20ประมาณ2000น่ะ
ปี2000
ปีศักราช2000แล้วก็เริ่มปั่นถึงทุกวันนี้เริ่มปั่นอยู่ทุกปีแต่จากนี้ไปมันน่าจะจัดค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากถนนพระราม2กำลังก่อสร้างครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งรถลาติดแต่งเมเรื่องจักรยานที่เราขบวนออกไปทีหนึ่งเป็นพันคันทริปนี้เราเคยมีสถิติสูงสุดถึง 5,000 คันเพราะเราจะจัดแบบเดิมว่าคนเยอะไม่ได้ก็คงจะจัดต้องอาจจะต้องเปลี่ยนสถานที่ปล่อยตัวไปอยู่ข้างนอกเลยมหาชัยไปอะไรอย่างนี้ไปปล่อยตัวที่มหาชัยแล้วก็ไปถึงหัวหินก็ระยะทางจะน้อยลงไปแต่มันก็จะสะดวกเพราะเดี๋ยวนี้ปั่นจักรยานออกพระราม2นี่เป็นกลุ่มใหญ่ลำบากละเนี่ยทางมันทำติดเป็น
ก็บอกว่าประมาณปี63จะเสร็จแต่ยังไม่แน่ใจ
มันเสร็จเมื่อไหร่ถ้าเสร็จมันก็ดียิ่งเร็วยิ่งดีเราก็ได้ปั่นเป็นเส้นทางที่เราปั่นอยู่20ปีเกือบ20ปีเนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วเราจะจัดอย่างปีนี้เราจะจัดเราคงจะจัดรำลึกแล้วก็ไปสัก200-300คันแค่นั้นเองไม่ไปเป็นพันแล้ว
ช่วยลองเล่าให้หน่อยให้ฟังหน่อยไหมครับว่าแรกที่ปั่นเนี่ยทำไมถึงปั่นในหัวหินมีคนกี่คนที่ปั่นแล้วขยับมาเป็นทริปประเพณีที่ทำให้คนทั่วประเทศไทยรู้จักได้ยังไงว่าแต่ละปีอยากจะมาปั่นทริปคือจริงๆที่หัวหินเนี่ยความยิ่งใหญ่เนี่ยคงเทียบเท่ากับการปั่นขึ้นดอยอินทนนท์ใช่ไหมครับ
เราทำก่อนเขาเยอะ
เราทำก่อน
เราเป็นทีมแรก
ทำก่อน
มันเริ่มจากทีมของเรานะทีมสวนทนเนี่ยมีการคัดตัวทางกรุงเทพทางกทม.เขต10เนี่ยคัดนักจักรยานเยาวชนของเราอะไปแข่งกีฬาเขตเยาวชนเขตเสร็จแล้วพอเรามีโอกาสที่จะเข้าไปแข่งขันเราต้องเอาเด็กของเราเนี่ยไปซ้อมให้มันแข็งการซ้อมแข็งที่สุดคือการปั่นจักรยานให้ไกลเท่าที่จะปั่นได้ซึ่งสมัยก่อนอะพอบอกว่าปั่นไป100โลเขาก็ตกใจแล้วอะแต่พวกเราก็ ปั่นกันถึงหัวหินเลยทดลองดูก็ปั่นได้จาก10กว่าคันพอ10กว่าคันไปพอมันมีเพื่อนจักรยานเนี่ยชมเราเหมือนพอรู้ข่าวก็มาแกมแกมจาก10กว่าก็เป็น30 40 50ไปเรื่อยจนเอาละปีแล้วเรากลายเป็นว่าเราจัดกันเล่นๆขี่กันเองกลายเป็นว่านักจักรยานเนี่ยขอต้องขอให้เราจัดทุกปีละกลายเป็นเหมือนกับว่าเอาละทริปนี้ต้องเลิกไม่ได้ต้องจัดทุกปีก็เลยจัดมาถึงตอนนี้ละตอนนี้เราถือว่าเป็นครั้งที่17ถ้าจัดอีกครั้งนึงก็18ครั้งที่18 ก็มาตอนที่เจอปัญหาแล้วล่ะมันตั้งแต่100คัน200 300 500โดดมา 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 เคยกันซึ่งเราบริหารลำบากแล้วมันมากไปแล้วรถลามันก็ติดแล้วทุกมันเริ่มถ้าคนเยอะเริ่มอันตรายก็ดีที่พระราม2อ่ะมาทำพอดีก็เป็นจังหวะที่เราต้องลดปริมาณไม่ให้เยอะล่ะ
มีตอนที่ทำคลิปเนี่ยมีหน่วยงานหรือว่าร้านค้าอะไรเข้ามาช่วยอะไรยังไงบ้างไหมครับ
หน่วยงานก็จะมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็สตช.ก็คือตำรวจล่ะตลอดเส้นทางให้ความบริการแล้วก็จะมีพวกร้านค้าของพวกบริษัทที่สั่งจักรยานมาล่ะเราขอสปอนเซอร์เข้ามาใส่บ้างแต่สปอนเซอร์รายใหญ่ก็สสส.สส
ส.สนับสนุนทุกปี
เงินที่เราใช้ไปแล้วเราเริ่มต้นแล้วก็ให้ปั่นฟรีตลอดนะครับเลี้ยงอาหารฟรีปั่นฟรีทุกอย่างถามว่างบมาจากไหนงบก็มาจากนักจักรยานทุกคนลงขันกันแล้วก็สวนทนจะเป็นเจ้าภาพเหมาไปสุดท้ายเท่าไหร่ค่ะเท่าไหร่สวนทนเหมาก็ทำกันมาแบบนี้นักปั่นเหมือนพี่น้อง
ไม่ได้เก็บสตังค์อะไร
ไม่ได้เก็บสตังค์จนหลังๆเนี่ยมันเยอะแล้วเราต้องมีการทำประกันเราเลยออกแบบเก็บครั้งแรกอ่ะก็คนละร้อยอ่ะแจกเสื้อก็ทำเสื้อตัวนึงแล้วก็ทำประกันให้เพื่อแจกเสื้อเพราะเก็บร้อยแล้วเพื่อทำประกันแล้วแจกเสื้อเข้าไปส่วนใหญ่ก็ทำแค่นี
้ค่าใช้จ่ายหลักๆส่วนใหญ่เกิดจากอะไรบ้างในการทำคลิป
ค่าใช้จ่ายหนึ่งเรื่องเส้นการควบคุมเส้นทางนี่แพงสุดเลยจะต้องมีเนี่ยคนถ้าไปพันคันต้องมีปิกอัพรถบริการน้ำทั้งหลายได้ประมาณสัก6คัน6คัน
รถมาแชล
มาแชลนี่มอเตอร์ไซค์นี่
ประมาณกี่คันครับที่ใช้ส่วนใหญ
่15คัน
15
นี่ไม่ถึงต่อคนประมาณ1,000กว่าคนนะ1,000กว่าคันน่ะนะแล้วก็มีเครื่องดื่มเกลือและอาหารระหว่างพักรวมเบ็ดเสร็จทริปเนี่ยทุกครั้งใช้งบประมาณ500,000 300,000 ถึง 500,000
300,000 ถึง 500,000
ทุกปีไปถึงตอนที่มันคนเป็นพันแล้วนะแรกๆที่ไปหลักร้อยอ่ะเราก็ใช้แชร์กันตอนเป็นพันเราขอสปอนเซอร์เขาแล้วเริ่มขอไม่ขอก็ไม่ได้บางปีก็อย่างหลังๆนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ได้แล้วก็จัดแล้วก็หาทุนเองชมรมก็หาทุนเองถึงตอนนี้มันครั้งที่จะจัดนี่มันครั้งที่18
ครับ18โอเคครับก็คงหมดคลิปที่จะเล่าให้ฟังเรื่องของจักรยานชมรมชนแต่ทีนี้ว่าคือถ้าเกิดว่าคนที่อยู่รอบละแวกบางมดอยากปั่นจักรยานด้วยตอนนี้ครับมันมีทริปประจำวันไหมครับตอนเย็นตอนอะไรเงี้ยเขายังมีอยู่ไหมครับเที่ยวนอกจากหรือว่านอกจากมาปั่นเสาร์อาทิตย
์ตอนเย็นนี่มันจะมีพวกซ้อมไปแข่งถ้ามือใหม่เราก็ไม่กล้าแนะนำไปถ้ามือใหม่ก็แนะนำให้ไปปั่นกันเองตรงเส้นทางเทียนทะเลอ่ะจับกลุ่มแล้วอย่าไปเดี่ยวจับกลุ่มไปปั่นถ้าไปเดี่ยวมันอันตรายถ้าตอนเย็นก็มันจะขับมืดยังไงเพราะว่าไอ้ที่มันซ้อมกันอยู่ก็ต้องไอ้พวกถ้าภาษาจักรยานก็ขาแรง พวกขาแรงพวกนี้มันปั่นกัน
ความเร็ว
ความเร็วต้อง 3-40 อ่ะแล้วมันขี่เมาเท่นซ้อมกันแรงๆแล้วมือใหม่เข้าไปไม่ได้มือใหม่แนะนำให้ปั่นกันเองเสาร์อาทิตย์ดีปั่นให้เยอะหน่อย
โอเคครับถ้าอย่างนั้นเรื่องทริปจักรยานของชมรมสวนดุลก็คงจะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะมากมีแค่20นาทีนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาขอความรู้ร้อยช่วยอีกรอบหนึ่งอาจจะคุยถึงเรื่องของการเลือกซื้อจักรยานลักษณะการปั่นแล้วก็สุขภาพที่มันดีที่มันเกิดขึ้นจากการปั่นจักรยานแล้วก็การดูแลความปลอดภัยในการปั่นจักรยานนะครับขอบคุณพี่จุ้ยมากครับวันนี้ครับสำหรับประธานชมรมสวนดุลครับสวัสดีครับ
ครับ